Τρίτο κεφάλαιο, η απογραφή. Όταν αποτύπωσα στο μυαλό μου σχεδόν κάθε λεπτομέρεια του μικροσκοπικού βασιλείου, μπήκα μέσα στο ναό για να εξερευνήσω το καινούργιο μου σπίτι. Ευτυχώς ήταν αρκετά μεγάλο και είχα την άνεση να ξαπλώσω στο πάτωμα για να κοιμηθώ. Στη συνέχεια βγήκα πάλι έξω για να αναπνεύσω λίγο καθαρό αέρα. Στο μεταξύ, ο αυτοκράτορας είχε κατεβεί από τον πύργο όπου στεκόταν και ερχόταν προς το μέρος μου, καβάλας το λογό του. Παρόλο που ο ίδιος δεν έμοιαζε να φοβάται, το λογό του πανικοβλήθηκε όταν με είδε και σηκώθηκε τρομαγμένο στα πίσω πόδια. Ο αυτοκράτορας ήταν εξαιρετικός ηπαίος και κατάφερε να συγκρατηθεί πάνω στη σέλα όση στιγμή που οι συνοδοί του έτρεξαν να συγκρατήσουν το άλογο από τα γκέμια και να βοηθήσουν να κατέβει τον βασιλιά. Έπειτα αυτοκράτορας με πλησίασε και σήκωσε το κεφάλι του για να με περιεργαστεί καλύτερα. Τα μάτια του άστραψαν από το θαυμασμό. Μεριές κινήσεις γονάτισα για να τον παρατηρήσω. Κι εγώ. Ήταν ένας περήφανος, δυνατός άντρας, γύρω στα 30. Δεν ήταν ντυμένος με φανταχτερά ρούχα, αλλά στο κεφάλι του φορούσε ένα εντυπωσιακό χρυσό στέμμα με πολύτιμα πετράδια. Στο χέρι του κρατούσε γυμνό το σπαθί του για να προστατευτεί σε περίπτωση που έσπαγα τις αλυσίδες μου και ελευθερωνόμουν. Η λαβική θήκη του σπαθιού του ήταν από χρυσό στολισμένο με διαμάντια. Ο αυτοκράτορας άρχισε να μιλάει με φωνή κυπριαστική, αλλά καθαρή και ευκρίνη. Μου απέθανε το λόγο πολλές φορές και εγώ του απάντησα, παρόλο που κανένας από τους δύο δεν καταλάβαινε τη γλώσσα του άλλου. Γύρω ήταν παρόντες και πολλοί κληρικοί, σύμβουλοι και νομαθείς, όπως συμπέρανε από τα ρούχα που φορούσαν, που προσπάθησαν και αυτοί να επικοινωνήσουν μαζί μου. Τους μίλησα κι εγώ σε όσες γλώσσες κατά τον κάποιον τρόπο ήξερα: αγγλικά, γαλλικά, λατινικά, ισπανικά, ιταλικά. Όλες οι προσπάθειες μου αποδείχτηκαν μάταιες. Καμία από αυτές τις γλώσσες δεν έμοιαζε δική τους. Ύστερα από λίγο, ο αυτοκράτορας έκανε νόημα στους υπηρέτες του που στεκόταν πίσω του και αυτοί αμέσως έσπρωξαν κοντά μου 20 καρότσες με κρέας και άλλες 10 με κρασί. Όταν βεβαιώθηκε ότι χόρτασα, ο αυτοκράτορας ετοίμασε να φύγει. Άφησε όμως πίσω του μια ισχυρή φρουρά για να με προστατεύει από τις πιθανές εχθρικές διαθέσεις του πλήθους που ανυπομονούσε να συγκεντρωθεί γύρω μου. Μερικοί είχαν το θράσος να μου ρίξουν βέλη καθώς καθόμουν κατά γης δίπλα στην πόρτα του σπιτιού μου. Ένας βέλος μάλιστα με πέτυχε πολύ κοντά στο μάτι. Τότε ο αξιωματικός της φρουράς έγινε έξαλλος από το θυμό. Διέταξε στους άντρες του να πιάσουν και να δέσουν έξι από αυτούς ταραξίες και μου τους παρέδωσε για να τους τιμωρήσω. Τους άρπαξα τότε όλους με τη χούφτα μου και έβαλα πέντε από αυτούς στη τσέπη του σακακιού μου. Έπειτα σήκωσα τον έκτο μέχρι το πρόσωπό μου και άνοιξα το στόμα μου σαν να σκόπευα να το φάω ζωντανό. Το μικροσκοπικό άνθρωπάκι άρχισε να ουρλιάζει από το φόβο του, ενώ το πλήθος παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα. Καθώς έβγαλε το μαχαίρι μου από τη τσέπη μου και το ακούμπησα στο λαιμό του, μετά άρχισε να κόβω αργά-αργά και ήρεμα τα σκοινιά που έδαιναν τα χέρια του και τον άφησαν απαλά στο έδαφος. Το ίδιο έκανα με όλους τους άλλους πέντε λιλιπούτιους, βγάζοντας και έναν έναν από τη τσέπη μου. Μόλις απόθεσα στο έδαφος, τα έβαλαν στα πόδια και κρύφτηκαν μέσα στο πλήθος. Παρατήρησα ότι τόσο οι στρατιώτες όσο και το πλήθος που είχαν εντυπωσιαστεί από τη συμπεριφορά μου. Η έμπρακτη αυτή απόδειξη της ευπλαχνίας μου εκτιμήθηκε πολύ από την αυλή, όπως πληροφορήθηκα αργότερα. Κατά το σούρπο, μπήκα με κάποια δυσκολία στο ναό μου και εξάπλωσα κατά γης. Στις 15 πρώτες μέρες κοιμόμουν στο πέτρινο πάτωμα του καινούργιου σπιτιού μου. Σύντομα όμως ο αυτοκράτορας έδωσε εντολές να μου φτιάξουν ένα κρεβάτι. Οι εργάτες κουβαλούσαν με άμαξες στο ναό 600 κρεβάτια τα οποία ένωσαν μεταξύ τους για να μπορούν να με χωρέσουν. Με τον ίδιο τρόπο έραψαν σεντόνια και κουβέρτες από τις διαστάσεις μου. Στο μεταξύ, δεχόμουν καθημερινά τις επισκέψεις των περίεργων λιποτυπίων που άφηναν τις δουλειές τους, τη γη τους και την οικογένειά τους για να έρθουν να με δουν. Η κατάσταση όμως είχε αρχίσει να ξεπερνά κάθε όριο και αυτό ο κράτορας αποφάσισε να επέμβει. Τελικά βγήκε η ειδική ανακοίνωση ότι όποιος ήθελε να με δει έπρεπε να πληρώνει και να παίρνει ειδική άδεια από την αυλή. Από τη μέρα της αφήξής μου, ο αυτοκράτορας συγκάλεσε πολλά συμβούλια με τους αυλικούς για να συζητήσουν τη μεταχείριση που έπρεπε να έχω. Αργότερα, ένας λιπλιπούτιος, πολύ καλός φίλος μου, με μεγάλο κύρος από στην πόλη, που ήξερε όσο κανείς τα μυστικά της αυλής, με ενημέρωσε για όσα συζητούσαν στο παλάτι. Κάποιοι ανησυχούν μήπως ελευθερωθείς, ενώ κάποιοι άλλοι φοβούνται ότι αν συνεχιστούμε να σε ταΐζουμε οι λιπούπιτοι θα πεθάνουν από την πείνα. Υπάρχουν και μερικοί που θέλουν να σε σκοτώσουν με δηλητηριώδη βέλη. Γιατί αποφάσισαν τελικά, χθες την ώρα του συμβουλίου, μπήκε μέσα στην αίθουσα του θρόνου ο αξιωματικός της ουράς και διηγήθηκε στον αυτοκράτορα με πόση καλοσύνη φέρθηκες στους αξιλιλιπούτιους που σε χτύπησαν με τα βέλη τους. Ο αυτοκράτορας εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που διέταξε από όλα τα χωριά να φέρουν κάθε πρωί στο παλάτι 6 μοσχάρια, 40 πρόβατα, ψωμί και κρασί για σένα. Για όλα αυτά θα πληρώνει τους χωρικούς από την προσωπική του περιουσία, γιατί ο αυτοκράτορας μας δεν αναγκάζει ποτέ τους υπηκόους τους να πληρώνουν για τον ίδιο ή την οικογένειά του, πέρα από σπάνιες περιπτώσεις όπως είναι οι πόλεμοι. Ακριβώς όπως στη χώρα μου, είπε ειρωνικά. Ο αυτοκράτορας προσέλαβε επίσης 600 υπηρέτες για να σε φροντίζουν. Διέταξε μάλιστα να στήσουν σκηνές έξω από τον ναό για να σε βρίσκουν πάντα δίπλα. Ανάμεσα σε αυτούς τους υπηρέτες βρίσκονται και βασιλικοί ράφτες που θα σου φτιάξουν καινούργια ρούχα. Ωστόσο, οι ευχαριστίες εκπλήξεις δεν σταματούσαν εκεί. Την επόμενη μέρα ο αυτοκράτορας έστειλε στο σπίτι μου 6 δασκάλους για να με μάθουν τη γλώσσα τους. Μέσα σε 3 εβδομάδες είχα μάθει αρκετά καλά τη γλώσσα της Λιλιπούτ. Η πρώτη φράση που είπα στον αυτοκράτορα ήταν «Σας παρακαλώ μεγαλειότατε, ελευθερώστε με». «Πρέπει πρώτα να συνάψεις ειρήνη με μένα και το βασίλειό μου». «Κάνει υπομονή όμως». Εμείς θα σου φερόμαστε με το καλύτερο τρόπο. Όταν φτάσει η στιγμή, θα σε ελευθερώσουμε, μου απάντησε ο αυτοκράτορας αναστενάζοντας. Έπειτα, παίρνοντας βαθιά ανάσα, με ρώτησε πως όσο ευγενικά μπορούσε, θα σε πείραζε να σε ψάξουμε. Βλέπεις, είναι νόμος εδώ στη Λιλιπούτ. Κάποιος με το δικό σου μέγεθος θα μπορούσε να κρύβει πολύ επικίνδυνα όπλα. Ξέρω ότι αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη συγκατάθεση και τη βοήθειά σου. Ωστόσο, επειδή μας έχεις αποδείξει τη δικαιοσύνη και τη γενναιοδορία σου, νομίζω ότι μπορώ να σου εμπιστευτώ τους άντρες μου. Φυσικά να ξέρεις ότι οτιδήποτε πάρουμε θα στο επιστρέψουμε όταν φύγεις από το βασίλειό μας. Μεγαλειότατε, δεν έχω κανένα πρόβλημα να διέσω τις τσέπες μου και να βγάλω τα ρούχα μου για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχω πάνω μου κανένα όπλο. Ότι οι προθέσεις μου δεν είναι εχθρικές, απάντησα. Και τελειώνοντας τη φράση μου, πήρα τους 2 φρουρούς στα χέρια μου και τους έβαλα πρώτα στις τσέπες του σακακιού μου και έπειτα στις τσέπες του παντελονιού μου. Ωστόσο, δεν τους έβαλα στην εσωτερική τσέπη του σακακιού, όπου είχα τα γυαλιά, την πηξίδα και το τηλεσκόπιό μου. Αυτά έπρεπε οπωσδήποτε να τα κρατήσω. Οι φρουροί έφτιαξαν μια λίστα όπου σημείωσαν όσα πράγματα βρήκαν στις τσέπες μου. Και όταν τελείωσαν την απογραφή, μου έδωσαν να τη διαβάσω. Η γραφή τους ήταν πολύ παράξενη. Δεν έγραφαν από τα αριστερά προς τα δεξιά σαν εμάς, ούτε από τα δεξιά προς τα αριστερά σαν τους Άραβες. Αλλά ούτε πάνω προς τα κάτω σαν τους Κινέζους. Οι λιπούπτιοι έγραφαν διαγώνια από πάνω προς την κάτω γωνία του χαρτιού. Την απογραφή αυτή τη μετάφρασα αργότερα στη γλώσσα μου. Η μετάφραση ήταν κάπως έτσι. Ύστερα από εξοναχιστική έρευνα στη δεξιά τσέπη του σακιακιού του τεράστιου ανθρώπου βουνού, βρήκαμε ένα κομμάτι ύφασμα τόσο μεγάλο που θα μπορούσε να χρησιμοποιεί ως χαλί στη μεγάλη αίθουσα των τελετών της από αυτή της μεγαλειότητάς σας, το μαντήλι. Στην αριστερή τσέπη είδαμε ένα πελώριο ασημένιο μπαούλο με καπάκι από το ίδιο μέταλλο, το οποίο δεν μπορέσαμε να σηκώσουμε. Τότε ένας από εμάς κατέβηκε μέσα σε αυτό και τα πόδια του χωθήκαν ως τη μέση σε κάτι σαν σκόνη που σηκώθηκε στα πρόσωπά μας και έκανε και τους δύο να φτερνιστούμε πολλές ώρες. Ο καπνός μου. Στη δεξιά τσέπη βρήκαμε ένα χοντρό σάκο από άσπρο ύφασμα, όλο πτυχές. Μεγάλο όσο τρεις άντρες μαζί και δεμένο με χοντρό σκοινί. Πάνω του είχε κάτι μαύρα σχέδια που καταλάβαμε ότι ήταν γράμματα. Το κάθε γράμμα ήταν τόσο μεγάλο όσο και η μισή μας παλάμη, το ημερολόγιό μου. Στην αριστερή τσέπη βρήκαμε ακόμα ένα μηχάνημα εξοπλισμένο με 20 μεγάλους πασάλους τοποθετημένους στη σειρά, παρομοίως με τα κάγκελα που υπάρχουν μπροστά στο παλάτι σας της μεγαλειότητάς σας, η χτένα μου. Στη μεγάλη τσέπη του Παντελεονίου υπήρχε ένας κούφιος σιδερένιος σωλήνας που είχε το ύψος ενός άντρα και ήταν δεμένος σε ένα κομμάτι ξύλο. Στη μία πλευρά του σωλήνα έδειξαν τεράστια κομμάτια από σίδερο, σκελεσμένα με περίεργα σχήματα που δεν ξέραμε τι χρησιμεύουνε. Το πιστόλι μου. Στη μικρότερη τσέπη στην αριστερά πλευρά υπήρχαν πολλά στρογγυλά κομμάτια από ασημένιο και κόκκινο μέταλλο διαφορετικού όγκου, τα νομίσματα. Στην αριστερή τσέπη υπήρχαν δύο πλατιά μεταλλικά αντικείμενα, περίπου στο ύψος μας. Ζητήσαμε από τον άνθρωπο βουνό να μας δείξει πώς χρησιμοποιούνταν, γιατί μας φάνηκαν επικίνδυνα όπλα. Ο άνθρωπος βουνό μας είπε ότι στη χώρα του ένα από αυτά χρησιμοποιούνταν για να ξύρει το μουσί του και το άλλο να κόβει το κρέας του. Υπήρχαν δύο τσέπες, στις οποίες δεν μπορέσαμε να μπούμε και εκείνος τις έλεγε τσεπίτες. Ήταν δύο μεγάλες θήκες, δεξιά και αριστερά, στο πάνω μέρος του σακακιού του. Από την αριστερή τσέπη κρεμόντουσαν μία ασημένια αλυσίδα που κατέληγε σε μία καταπληκτική στρογγυλή μηχανή. Η μισή ήταν φτιαγμένη από ασίμι και η άλλη μισή από ένα παράξενο διαφανές μέταλλο που κάλυπτε κάτι παράξενα ψηφία χαραγμένα σε ένα κύκλο. Μέσα σε αυτό το κύκλο υπήρχαν ακόμα δύο βέλη που κινόντουσαν και έκαναν ένα παράξενο θόρυβο, σαν να ήταν ζωντανά. Πρέπει να πρόκειται για κάποιο άγνωστο ζώο ή για τον Θεό, στον οποίο πίστευε ο άνθρωπος βουνό. Αφού μας είπε ότι πάντα το συμβολεύεται προτού κάνει το οτιδήποτε, το ρολόι μου. Από το αριστερό τσεπάκι έβγαλε ένα δείχτη τόσο μεγάλο που ένας ψαράς θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει, αλλά φτιαγμένο έτσι ώστε να ανοίγει και να κλείνει σαν πουγγί. Μέσα σε αυτό βρήκαμε πολλά κομμάτια από κίτρινο μέταλλο που αν ήταν πραγματικό χρυσάφι θα έπρεπε να έχουν τεράστια αξία. Γύρω στη μέση του ο άνθρωπος βουνό φοράει μια ζώνη που είναι φτιαγμένη από δέρμα κάποιου ζώου. Από αυτή τη ζώνη κρέμονται ένα σπαθί και δύο πουγγιά. Στο ένα από αυτά βρήκαμε αρκετές μπάλες φτιαγμένες από βαρύ μέταλλο μεγάλες ως το κεφάλι μας, οι σφαίρες μου. Και στο άλλο ένα σωρό από κάτι μαύρους κόκκους, μικρούς όγκους και βάρους, αφού μπορούσαμε να τους σηκώσουμε περίπου 50 από αυτούς στα χέρια μας, μπαρούτι. Αυτή είναι η ακριβής απογραφή όσων βρήκαμε πάνω στον άνθρωπο βουνό που μας φέρθηκε με τη μεγαλύτερη ευγένεια και σεβασμό που απαιτείται η διαταγή σας μεγαλειότητάς σας. Υπογράφεται και σουραγίζεται την τετάρτη μέρα της 89ης σελήνης της ευτυχισμένης βασιλείας της μεγαλειότητάς σας. Κλεφέρν Φλερόκ. Μαρσί Φλερόκ. Όταν η υπογραφή διαβάστηκε στον αυτοκράτορα, αυτός μου ζήτησε να παραδώσω το σπαθί μου καθώς το έβγαζα από το θικάρι μου. Οι ακτίνες του ήλιου άστραψαν πάνω στην ατσάλινη επιφάνεια και του θάμπωσαν. Τα μάτια όλων όσο βρισκόντουσαν εκεί, προκαλώντας το πανικό. «Σε παρακαλώ, άφησε το όπλο κάτω και δείξε μου αυτό τον παράξενο μεταλλικό σωλήνα», μου είπε ο αυτοκράτορας. Αφού άφησα κάτω το σπαθί μου, έβγαλα από τη τσέπη μου το πιστόλι μου και του έδειξα πώς γεμίζει. Πρωτού τραβήξω τη σκανδάλια όμως προειδοποίησα. Κάνει πολύ θόρυβο, αλλά δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Δεν θα πάθει κανείς τίποτα. Παρ' όλα αυτά, ο θόρυβος τρόμαξε τόσο πολύ το πλήθος, ώστε πολλοί λιποτοί έπεσαν κάτω, σαν είχαν τραυματιστεί πραγματικά. Σας παρακαλώ, θυμάστε ότι αυτό το πουγγί δεν πρέπει να μείνει κοντά στη φωτιά. Μπορεί να κρέχει και με την παραμικρή σπίθα να την άξει στον αέρα ολόκληρη την πόλη. Προειδοποίησε τον αυτοκράτορα που ρωτού παρδώσει τον πιστόλι μου. Μην ανησυχείς, άνθρωπε βουνό. Θα φροντίσουμε τα υπάρχοντά σου όπως φροντίζουμε και εμείς εσένα. Έχεις το λόγο μου, απάντησε ο αυτοκράτορας.